Apostel 9. Sol kangili dendi jakale disciple mo atendre. Erekin derete anasingora glendi pre. Pre skande mok mara pindre. Ananjuna yomba maga yungu Damascus town. Suna yengwa ipre peba mbog. Narambende pre kera poko. Ana peba muno I yek mbokwa. Yagambo Yesu konbona mo siga singwa ikende sol kanesi. Yendigin en Jerusalem unampaka. Ye ende en Damascus town enaglindi pre. Ma gongo anatambre kaima kamun mitna. Amugang itasi potndi sol were winambontungwa. Ana ye yange magan menasindre. Ana kanungo embria tanditongo prukwa.
Sol. Ene strach prenare sinadne.
Ana sol kira pokwa.
Ene ira ne yakande.
Ana kanungo evri ta yet ndi igne rungwa.
Na Yesu. Ene na ersindre imbo nadnya. Ene andet ene siti sunaymen. Ana igi ene trak eratnya mere yakta ditenabuka.
Ana yakta sol mboga aike engwa igra. Tomungo ye andek mekwa. Te kandungwa ike me prikwa, ba yomba motakan krikwa. Ana sol lyange pamara ike. Andi ile ongumungo pinendi tarasta kanagindi orkwa manga. Ye lorkwa yomba ye ongo age auro indre endi. Damascus kamunsuna engwa. Ana ike andenge suota ye ongumungo mim ere pangu. Ana nila kaya mogona ta nekrukwa. Te Damascus kamun ike yalta Jesus in disciple motamokwa. Kangi Ananias. Ye ongumukum gorko kanumara ike yaskande agendungwa.
Ananias.
Ana ye ndigine nungwa.
Yakande namukaya.
Ana yaskande yet nditongwa.
Ene konbona du yene wendimara ike pi Judas ingumum na pindre. Ana tasis kamun. Ya ta kangi sol wendingwa. Ipre kra pogo. Yige kamang ere mukwa. Ana sol ongumungu mgorko kanungwa. Ya ta kangi Ananias wendingwa. Ye mukmara undre ana ongumungu. Afekor kanabe lipe ongo ye mbre mna agungwa.
Ana Ananias ndigine nungwa.
Ya khande. Yomba mirikinde ya kipre ndingwa. Ye ene yomban ma. Duaga ye Jerusalem kamun mekwai eresi wile kole endu mendingo na prika. Te priskande wage yombu kotengo ana yomba ha enen dembu no site mekwai pra pra sikane sina pre ye enden Damascus ungwa.
Ba yakane ye tindi ananaya stongwa.
Enen depo strax pre. Yagi na konguna rambende pre bindi inga. Ana yomba mbina ya. Ye king no ya te Israel yomba mekmara agi na kangna ye ndipene ndetanabuka te na kangna pre ere ye imbun kanegan inabuka I nana ombuno ndetanaka
ye tndungo ana Ananias ende yungu ire yungu kupindre ye ongo sol mbremna age ye tndungo
angra sol ene ige unagendu ungo ana konbombange Yakande Yesu ene mina unongu ongwa igra. Na nde endungo winga. Ipre ene ongumutun ahe kor. Kanatnga te Holy Spirit ene mina kau sinabuka.
Yet nditongo tambre gana sol ongumugo mina. Mboma merieta ugande yangungu. Ye ongumugo ahe kor kandimendindre. Ana ye andi rembaptais orkwa. Ana ye kayamona nongwa. Gindungo ye yombuka upangwa. Enge suom ta sol eremogo disciple mo bogon Damascus moltre. Ana ye ogande enre maga ingu yungu kwi. Yesu bre ye tndungwa.
Yesu ye ngodwa mokme ndungwa.
Ana ye mambu na mbogo kamabu na ndipene ndungwa. Ye kandungo prikwa yomba pra pra. Sipugondindre anandingwa.
Yagi in Jerusalem kamen mostre ana yomba Yesu kangi ndag kama eriko ye ere sungwa yagi. Ana ye mang ile yomba erse kane si ibi prichkane wage megmara enagindibre ungwa iwe.
basol kama buno kaima kaima dindre. Ana Jesus Christ Messiah wendumara I kamo. Yom gorko ananjunda yom bandamaskas kamon melkwa. Ye kandungwa ita pripol sindi igne endenakwa mere manga. Ande nge mere endongo. Ananjunda yomba umaga si sol singora pre kandi kekwa. Ba kandi kekwa igra sol ndi tengo prukwa. Te njura yomba sol singora mre ndi pre. Sidi tot ndra pra pra yomara igre. Erimne ya endwere nogo pai mekwa. Ba enge suora ta endwere ye nisapelma wage. Sol auri pi kombuko tok mbolamuk engo. Ye basket kane suna gra moko. Ana kane koga kiende endingo menda gra yogo yomara enda atne pi endongwa. Ana sol ende Jerusalem kam undre. Ana yesu disapelma mekmara ye u suna ena grinde orkwa. Ba ye pra vra kundukmo gelkwa. Sra kure. Ye disapel kaimata mo kromendi prikwa. Ba banambas ere mo gro sol indre ana auro ipi aposel wagre mekmara ongwa. Sol kon bombange ongo yakande unongo gongo. Kanungwa ya kanditongwa ya te Damascus kamun ige kundok ngokre. Yesu kangi mana kamabuno ngilende ndipene endungwa. Igra banambas mbogo kuhtongwa. Ye lorko ana sol abusel mbogo aige moltre. Ana Jerusalem kamun suna agauta paikurko. Yogo wan moltre. Ana Yesu kangi mana kamabuno pre kundok ngokre. Ngilen rendungwa. Ye ama kandungo ananjuna yombang grik kandingwa. Ye mbogo tengra mondingwa. Ba ye eremogo singoram rendi erikwa. Ana singoram nende erikwa ye angilema wage prekan erikwa angi. Ye auro yende ime sitsaria kamun pindre ana dendingo endepi imbo tasus kamun plaundungwa. Ana ngot yomba manjuria yang Galilea te Samaria kamon mo rengwa. Ye yumbu nandundungo ana enge woga ita tange tongo ngun yengwa. Te Holy Spirit ye agebrende siri si tongo. Ana ye yakande kunduk mongo ye mina mekko ana nambano yage u kandongwa. Pita kamon kokogo u ignigne pi. Wan moga ana enge suara ta linda kamun. Gotiam baman duwa gai kanapre ongwa. Ana ike yata moko kanungwa. Yagmo I kangi ainias. Ye mausungo ana konbo wanapuka mere mango. Mbok munakende pai moga ongo mbuka ingu eite rukwa. Ana pita yet nditongwa.
Ainias, Jesus Christ ene kinde nerwa gai rukwa. Ene ande bot nergunero.
Yet ndungo ye ogande kaima adukwa. Ana yomba prabra linda ya. Seron kamun mekwa. Yali kandre nomano yagete. Ende yakande muna engwa. Njoba kam ile ambuta Yesus ndisapel mota mokwa. Ye kangi tambita. Ngrik yomba kano pamara ndokas wendingwa. Ye engenge mambuno waga ere. Yomba tendre ana kikingiunde age plenite wan mokwa. Ana pita ye linda kamun mokwa enge. Tambita kinde sungo ye ngokwa. Ye nange mbrie ere kuno ere ipi. Yungo mitna imbo kukar ta yomara suna grapandekwa. Linda I njoba kamun mangel yongwa. Ana disaipel njoba kamun mekwa ye prekwa. Pita linda kamun ige mokmen dingo. Ana ie yatsu onden dingo. Pita mokmara pi iet nditemberka.
Yagwa igra. Oga ande kaima ende no muna ra wo.
Ana pita anduko. Yatsu onboga aige ende engwa. Ye pi pula ondungo yomba auro yende. Yungo kula tembe ta. Yomara engwa. Yege ambura e prabra mokwina bondi. Pita isunare, kaere, anan doga skor mostre engalsuna simbol tongwa e ombono di tengwa ba pitan denengo jomba prapra endemenda pi kendingo ana yengo kon bondo kamang orkwa kamang ere kondo kan agete ambu ngokwa nangi mbri e kandre yet ndungwa
tabita enandugo
Dungo ye ongomugo pinende pita kandri ana mbondok mokwa. Ana pita ambu mo ongo aga lukwa. Ye gere ye ere mogo pringindingwa yomba. Ya ambu warai wage agendungo wingo. Ana tambita kor moko tekoko yemina endungwa. Ana tarag orkwa I kamo boko. Joba kamon primbengo. Te yomba American de yakande pringindingwa. Ana njoba kamun yasta mokwa kangie Simon. Ye bulma kaunangi pagle tarak mbege mbege orkwa. Ye ingo moko ile pita enge tau mokpa orkwa.